Česko se potýká se suchem, které trápí zvláště jih republiky. Do jaké míry souvisí posilování tohoto hrozivého klimatického jevu, konkrétně na Šumavě s velikostí ploch ponechaných v rámci Národního parku bez vlivu a zásahu člověka? Zeptám se za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Pavel Kindlman z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky člen sněmovního výboru pro životní prostředí, poslanec ODS Jan Zahradník. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, oba vás zdravím do našeho českobudějovického studia, takže jste Šumavě, dá se říci, na dosah. Já se tedy zeptám, ta první otázka pro oba, prosím o krátkou odpověď. Usychá, pane Kindlmane, podle vás Šumava i kvůli tomu, že jsou značné části Národního parku ponechány sami sobě bez zásahu člověka?
Ne.
Ne, podle vás ne. Co si pan poslanec Zahradník myslí o tom též?
Já si myslím, že ano.
Výborně, pojďme na to. Pane Zahradníku, do jaké míry, když říkáte, že tedy souvisí sucho na Šumavě s tím, že se tam vyskytují bezzásahové zóny, také do budoucna se uvažuje o jejich rozšíření, do jaké míry to souvisí s klimatickým jevem, o kterém mluvíme, tedy se suchem?
Jednak tedy bezzásahový režim způsobil uschnutí velké části lesa na Šumavě. Po zavedení bezzásahovosti uschlo 15 tisíc až 20 tisíc hektarů lesa. Jsou to ty známé suché částky na pramenech Vltavy, na třístoličníku Trojmezné, na Poledníhoře. A samozřejmě tento suchý les ztrácí právě tu hydrologickou funkci, kterou má les zelený, dospělý, zdravý. Takže když se podíváme na mapy, které pravidelně zveřejňuje na svých stránkách Ústav pro globální změnu klimatu z Brna, tak tam jsou evidentní, jak prostě sucho na Šumavě postupuje.
Pane profesore Kindlmane, vy jste na začátku našeho pořadu odpověděl, že podle vás to nesouvisí, tedy chtěla bych znát vaše argumenty.
Tak já bych snad zareagoval na pana Zahradníka v tomto. Zaprvé na tom internetu, na stránkách www.intersucho.cz, které jsou veřejně přístupné, jsou přehledně zobrazeny takové veličiny, jako je intenzita sucha, deficit půdní vláhy, nasycení půdy vodou a tak dále. A v anemocích si můžete prohlídnout, jak se tyto veličiny měnily za posledních 1, 3, 12 měsíců a tak dále. A je tu zcela jasně patrné, že největší problémy se suchem jsou na Vysočině, na Střední Moravě a v severovýchodní části jižních Čech. Šumava i oblasti pod ní jsou na tom ve srovnání se zbytkem republiky nadprůměrně dobře. To si může každý posluchač sám ověřit. To je první věc. A druhá věc, pan Zahradník se tady zmínil, že po zavedení bezzásahovosti došlo k uschnutí 15 až 20 tisíc hektarů. Řekl to. Říká to často, říká to i pan Jirza.
A myslíte pana senátora Jirzu, aby posluchači věděli?
Ano, pan senátor Jirza. A nikdy tito pánové neuvedli důkazy. Já mám před sebou tady tabulku, kterou jsem dostal od správy Národního parku Šumava, která je podložena fakturami za kácení, za loupání, leteckými snímky souší a tak dále. A podle této tabulky v letech 2007 až 2012, kdy teda vlastně to bylo to období po zavedení, 13-14, už potom tam už je minimální kůrovec, jo, tak bylo kvůli kůrovci vykáceno 2800 hektarů, nikoli 15 až 20 tisíc, jak říká pan Zahradník. 3800 byly souše, či dohromady za celou tu dobu kůrovcové gradace bylo postiženo nějakým způsobem kůrovcem 6600 hektarů, což je asi třetina toho, co povídá Zahradník. Pan Zahradník by měl, pokud trvá na svém výroku, by měl uvést na základě jakých dat tyto čísla uvádí.
A já se mám možnost zeptat pana poslance Zahradníka, jestli má po ruce nějaké analýzy, ze kterých vychází k tomu, jaké procento nebo kolik hektarů je na Šumavě ponecháno samo sobě.
Já mám analýzy, které pocházejí od lidí, kteří se zabývají tímto problémem a kteří teda nepatří do té skupiny vědců a ekologů, kteří dneska tedy jsou také samozřejmě spojeni se správou Národního parku.
Jsou a analýzy, jsou to lidé, je pod tím podepsaný, ano?
Tak já třeba beru své informace z článku pana docenta Jana Pokorného, který uvádí číslo 15 až 20 tisíc. 15 tisíc, já mám informace, že už toho je 20 tisíc. A to mluvím právě o těch uschlých lesech, které na Šumavě máme, a myslím, že každý člověk, který přijede na Šumavu, tak se, ať se vydá kamkoliv, tak se dříve nebo později s suchým lesem prostě osobně setká. Takže to si,
mě nejde na rozum, 6 tisíc a 20 tisíc, to je velký rozdíl. Oba Šumavu asi znáte, tak pane Zahradníku, jak je možné, že mluvíte o čísle víc než třikrát větším?
To já se spíš zeptám, paní rektorko, jak to, že pan profesor mluví o čísle třikrát menším?
Tak on řekl svoje zdroje. Vy říkáte pan doktor Pokorný a teď
pan
by mě...
Pokorný,
pan docent Pokorný, no. Pardon. Dobře, a pojďme tedy k tomu základnímu problému, pane poslanče. To, co řekl na začátku pan profesor Kindlmann, že tedy podle analýz, dostupných analýz sucho Šumavu oproti některým částem republiky až tolik nepálí. Tedy proč volat na poplach kvůli bezzásahovým zónám?
Já na poplach volám kvůli bezzásahovým zónám už vlastně celou dobu, co jsem v regionální politice, tedy těch možná 15,
proč
16,
kvůli suchu,
16 let.
Když teď Šumavu tolik netrápí, to je moje otázka
počkejte, no,
aktuální.
Já vám to řeknu, paní redaktorko. To, že pan profesor uvádí ty největší problémy na Jižní Moravě, na Vysočině, to je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu Šumava vždycky byla zásobárnou vody a vždycky na ní tyhle ty dopady přicházely později s daleko větším zpožděním, a to, že vlastně my se suchem na Šumavě zabýváme už dnes, v podstatě ve stejném čase, jako se s problémy sucha trápíme na jiných územích republiky, je velmi alarmující.
Tedy, pane profesore Kindlmane, protože, jak říká pan poslanec Zahradník, je-li to pravda, na Šumavu doléhá klimatická změna nebo klimatické změny doléhají později než na ostatní části republiky, není dobré o tom uvažovat už nyní, než by bylo pozdě?
Ano, klimatické změny dopadají na celý svět. Jsem rád, že pan Zahradník tady uznává, že klimatické změny existují. Věřím, že už taky přišel k tomu, že jsou z velké části způsobeny člověkem. A o tom samozřejmě není řeči. Ovšem, alarmovat s tím, že Šumava vysychá, když vysychá mnohem méně než zbytek republiky, tudíž zcela jasně a logicky to nemůže být bezzásahovými zónami, protože kdyby to bylo, tak musí Šumava vysychat víc než zbytek republiky. To je poněkud zarážející, bych řekl. Mimo jiné, tady na serveru aktuálně.cz zrovna 13.7., to je kdy včera, nebo kdy, je článek Těžaře dřeva nám ničí cesty, domy a tak dále. A prosí to obce na severní Moravě. A je tady psáno, cituji, podle dostupných údajů je rozsah škod na severní a střední Moravě vyšší než kůrovcová kalamita na Šumavě. A tak dále, a tak dále.
A to kvůli suchu.
Ne.
Kvůli kácení.
Tady chci říct to, že to strašení kůrovcem je taky falešný na Šumavě. Protože na severní Moravě jsou ty problémy s kůrovcem mnohem větší než na celé Šumavě. A přesto, že tam nejsou žádný bezzásahový zóny, tak se toho kůrovce nemůžou zbavit, přestože kácí o 106. Tohle platí už po desetiletí. Každý posluchač se o tomto může přesvědčit, pokud si vygoogluje zpravodaj ochrany lesa a tam každoročně vychází mapka republiky s tím, jak jsou kde postižený jaký části republiky. Čiže myslím si, že každý by měl, když má nějaký argument, já tvrdím toto a dokládám to tím zpravodajem ochrany lesa, který si každý může potvrdit. Myslím si, že pan Zahradník by měl vždycky uvádět místo líbivý slov také argument.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Pavla Kindlmana z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a poslance Jana Zahradníka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče, řekněte ten argument, já se vrátím znovu k suchu, že kdyby bezzásahové zóny sucho způsobovaly, pak by na tom Šumava byla naopak hůř a ne líp než třeba Střední Morava nebo část Vysočiny. To zní logicky.
Paní redaktorko, já řeknu tři věci. Za prvé k té klimatické změně. Pan profesor Kindlman tady mluví o globální klimatické změně. Samozřejmě to je věc na další debatu. Já uznávám, že klimatická změna tady určitě je, ale odmítám to, že 100% byla způsobená člověkem.
To je trošku jiná debata, já bych se vrátila k tomu suchu.
Ano. Počkejte, pan profesor to tady přece ale zmínil a já na to musím reagovat, to za prvé. Za druhé, já si pamatuji rok 2015, kdy bylo veliké sucho, velmi možná ještě větší, než je dnes a ta mapa Šumavy tehdy byla skutečně oranžovo-tmavá. To sucho tam bylo ze všech částí republiky největší.
Ještě
řeknu třetí věc. A tou věcí je to s tím kůrovcem. Když začínala idea bezzásahovosti začátkem 90. let, tak ochránci přírody, ekologové a vědci na ně navázaní říkali, že s kůrovcem je vlastně hotovo, že kůrovec už se nebude kalamitně šířit, má prý tehdy tvrdili přirozené nepřátelé a tedy nebude způsobovat nadále silné kalamity. Bohužel přišel rok 2007, kůrovec po Kyrilu přišel, způsobil obrovskou ztrátu, obrovské uschnutí lesa a ekologové a vědci přišli s novou teorií, že kůrovec vlastně je součástí přírody, že tedy je třeba ho nechat, ať žere, že si příroda sama poradí. Že tedy je třeba zastávat tezi, že na bezzásahových území má vznikat divočina.
Poslanče vrátila s dovolením znovu ideologie. K tomu suchu a k té mé první otázce, která byla předtím, než jste navázal. A to, kdyby bezzásahové zóny způsobovaly sucho, tak jak je možné, že by na tom Šumava nebyla hůř, ale naopak líp než jiné postiženější části republiky?
Bezzásahové zóny způsobují uschnutí lesa. Ten suchý les, jak znova říkám, každý, kdo přijede na Šumavu, přece musí vidět. A v suchém lese dochází úplně jiným procesům z hlediska hydrologického, než je tomu v lesech zelených, v lesech zdravých a živých. A já tady musím panu profesorovi položit otázku. Má les na horách zelený, zdravý, funkční les, hydrologickou funkci, nebo nemá? To by měl pan profesor jasně na tuto otázku.
Já možná bych tu otázku položila.
Že zdravý les na horách má významnou funkci, způsobuje a přitahuje jak vertikální,
tedy, že je lepší než suchý, srážky, co se týká srážkové činnosti.
Než suchý les. A samozřejmě tím, že se na Šumavě nechalo uschnout tak veliké plochy lesa, úplně se ztrácí jeho funkce, kterou měla po staletí, že to byla vlastně taková zelená střecha Evropy.
Pane profesore Kindlmane, suchý les versus zelený les. Není to, řekněme, hydrologický experiment? To jsou slova, vy jste narazil také na pana senátora Jirzu a na jeho nedávný článek. Není to ale skutečně tak, že suchý les může být časovanou bombou? Co se týká klimatického jevu sucha?
Prosím vás, co je suchý les? To, co je na Šumavě, není suchý les. Tam uschly dospělé stromy, ale pod nima je podrost zmlazení, samovolné zmlazení o velikosti v průměru 6 000 semenáčků na hektar. Na 82% těchto kůrovcem zasažených ploch je přes 500 semenáčků na hektar. To abych předešel tomu, že někde, jak říká pan Jirza, někde se to zmlazuje, někde ne. Na valné většině se to prostě zmlazuje. To je neoddiskutovatelný fakt, který naměřila správa Národního parku na 750 plochách o velikosti 500 metrů čtverečních. A myslím si, že to je dostatečně statisticky průkazný výsledek, který říká, že se ten les zmlazuje, či nejde o žádný suchý les. To, co se tady dělo, je, že teda po jistou krátkou dobu skutečně ten les uschnul a nyní se opět zmlazuje, za nějaké roky tam bude zase zelený les, velký prostě zelený les.
Ale zatím není. A teď se ptám, jestli to není problém, protože zatím právě tam není ten zelený les, ale je tam spíš tedy jenom ten podrost, jak vy jste řekli, asi ty semenáčky, což nejsou dospělé stromy.
Záleží, jak si definujeme ten problém. Jo? Je tu, čili může být otázka třeba, zvětšou se nebo zmenšují se, ovlivňuje to odtoky třeba z toho lesa, jo? Když ten les uschne, někdo řekne, dobře, tak les uschnul, tím pádem otýká víc vody do řek a neudržuje se tam voda. Toto není pravda. Toto je experimentálně dokázáno profesorem Hruškou na povodí Modravského potoka, který svádí vody z prostě Modravského povodí, z těch Modravských slatí. A profesor Hruška má údaje o závislosti mezi odtokem nebo průtokem na Modravském potoce a množstvím srážek, protože vy nemůžete samozřejmě ten průtok vzít sám o sobě. Že?
Pane profesore, abych to zkrátila, znamená to, že vy chcete říct, že na tom Modravském potoce ty úhrny, tak jak je zaznamenal pan profesor Hruška, se neliší teď průměru po té kůrovcové kalamitě?
Ano, přesně tak. Jo? Když srovnáme to, co bylo, tu závislost před kůrovcovou kalamitou a po kůrovcové kalamitě, tak tyto závislosti se naprosto neliší. To znamená, že kůrovec neovlivnil odtoky. To je jeden aspekt toho.
A já se zeptám pana poslance Zahradníka, jestli tento argument je pro něj dostatečně silný, aby jaksi zvážil to tvrzení, že suchý les je problémem, pokud se týká sucha a prohlubování sucha v regionu.
Já zaprvé, paní rektorko, musím říct, že pokud pan profesor stál o přísně vědeckou diskusi, tak možná mohl přijmout jako na mé místě pana docenta Pokorného, který mu byl údajně nabízen jako partner v rozhovoru. On to neučinil, odmítl diskutovat s panem docentem, tak budu to muset diskutovat se mnou s politikem. Ta práce pana profesora Hrušky je práce zásadní, o které se opírá vlastně argumentace zastánců novely zákona 114, který způsobí nadpoloviční většinu Šumavy jako divočiny. Pan profesor ve svém článku se nějak moc nezatěžuje, že by uváděl práce, které by nějak ukazovaly současné zkušenosti s efektem odlesnění a byly uvedeny v nějaké jiné literatuře než v tom jeho článku. Co se týká toho jeho argumentace na Filipově hutě a na Modravském potoce. Tam některé ty grafy, které jsem teda viděl, mi připadají podivné. Tam v některých případech, myslím, že v roce 2015 uvádí pan profesor, že je suma ročních srážek menší, než je roční odtok. Tedy jak je to možné? A nijak to tam nekomentuje, tady ten jev, který tam vlastně fakticky uvádí.
Tedy vás nepřesvědčuje.
Mě teda v žádném případě nepřesvědčuje. A musím říct ještě jednu věc. Ten článek, je to článek, ale byl v podstatě prezentován jako jakýsi, zdá se říct, skoro znalecký expertní posudek, o které se opíralo podle mého názoru mnoho a mnoho poslanců při jejich hlasování o novele zákona 114. Otázka je, jakou odpovědnost za to vědci a ekologové ponesou, když nyní dochází teda k schnutí Šumavy a bylo-li zhruba 20% bezzásahovosti, uschlo 15 až 20 tisíc hektarů, bude-li 50% divočiny, otázka zní kolik při další kůrovcové kalamitě, která zákonitě nastane uschne. Uschne celá Šumava nebo její tři čtvrtiny a kdo za to ponese odpovědnost? A vy jste na začátku vaší otázky k panu profesorovi zmínil, že se jedná o experiment. Ano, jedná se o experiment, který není nikde vyzkoušený, také proto nejsou uváděny žádné citace článků nebo prací, které by nějak ty zkušenosti dokladovaly, které jsou s tím takhle významné odlesnění a jeho vliv na hydrologii. Ten experiment donedávna neměl
pane poslanče,
toho experimentátora. Nyní tedy ti poslanci, kteří hlasovali pro zákon, tak spolu s ekology a vědci přijímají odpovědnost za to, co na Šumavě se bude dít v budoucích letech.
S dovolením připomněla, že hosty pro pořadu Pro a proti jsou přírodovědec Pavel Kindlman a poslanec Jan Zahradník. Pane profesore, když mluvíme o tom, že bezzásahové zóny v Národním parku Šumava jsou experimentem a jejich rozšiřování by mohlo vést k rizikovému faktoru rozšíření kůrovce v následujících letech, možná k uschnutí celé Šumavy. Máte s tím problém? Zamýšlíte se nad tím, jestli se to opravdu nemůže stát?
Samozřejmě. Za prvé, prosím vás, já bych tady upozornil na to slovo experiment. Experiment je něco, kdy vy vezmete určitou situaci a experimentálně změníte určitou veličinu. My jsme experimentálně nezměnili nic. My jsme naopak nechali přírodu přírodě a jejím procesům, tak, jak tu běželi po tisíce let, a to není žádný experiment, to je jenom taková verbální připomínka. A víte, co se týče toho rizika, kůrovec nečte noviny ani sbírku zákonů a proto neví o tom, že tato novela vstoupila v platnost, ta novela 114, která by mohla vést k rozšíření bezzásahových zón.
No ale víme, že kůrovec napadá hlavně suchý les a ten tam prostě je. Z toho možná se odvíjí ty úvahy.
Suchý les vzniká po jeho žíru až pardon.
Ano, kůrovec napadá téměř výhradně jen staré, něčím oslabené nebo větrem vyvrácené stromy. A na většině území v Národním parku, teď si teda odpovídám na tu vaši otázku, na většině území Národního parku, které by bylo na základě vědeckých poznatků vhodné ponechat přírodním procesům, byly téměř všechny dospělé stromy v posledních desetiletích zahubení kůrovce. Pod nimi probíhá ta již zmíněná masivní samoobnova a mladé stromy kůrovec nezahubí. Proto v těchto místech ještě několik desítek let kůrovcová gradace nehrozí. Pokud budou kůrovcem napadeny smrky v nižších oblastech, kde byly původně jedlobučiny, to znamená někde po těch 1150 metrů, neberte to striktně, žádný ochranář proti jejich vykácení nic míst nebude, protože to nejsou původní lesy v těch nižších oblastech. A tam by bylo jedině dobře, kdyby se ty smrčiny přeměnily na jedlobučiny. Zbývá tedy pár procent smrčin, které nepatří ani do jedné z těch zmíněných kategorií a zde by potenciálně mohlo dojít ke gradaci, ale jen za předpokladu, že k tomu nastanou vhodné podmínky. A ty vhodné podmínky jsou jednak počasí, ale hlavně nějaký silný orkán, který
třeba jako byl ten Kyril,
který prostě by pokácel velké množství lesa a z něj by se potom, zde by se potom namnožil kůrovec. Ovšem ty rozsáhlé kůrovcové gradace se opakují s periodou cirka 180 let.
Což ještě nějakou chvíli by mohlo trvat, ale pane poslanče, taková zásadnější otázka, pokud bychom princip bezzásahovosti, který je přijatý v současném zákoně, nějakým způsobem porušili třeba kvůli hrozbě sucha. Nebyla by to škoda, že bychom přišli o to, co dělá Národní park Národním parkem, tedy o tu skutečnou přírodu, kde člověk vliv nemá?
Oni o tu přírodu přejdeme právě tím, že budeme uplatňovat bezzásahovost divočinu, ale já bych ještě k té obnově. Obnova neprobíhá zdárně, neprobíhá tak, jak se čekalo. Chybí tam původní genofond, toto všechno, co tam je, jsou vlastně hospodářské lesy. Za druhé.
Mluvíme tedy o jaké části Šumavy, o bezzásahových zónách?
Ano, změna veličin, experiment. K té změně veličin, k té změně parametrů došlo v roce 2007 po orkánu Kyril, kdy tehdejší minister Martin Bursík, minister životního prostředí, rozhodl, že z prvních a z částky druhých zón nebude vyvezeno to padlé dřevo zhruba v řádu 200 milionů kubických, 200 tisíc kubických metrů smrku. A to byly ty zdroje pro kůrovcovou kalamitu. Čili ministr Bursík tehdy vědomě takto rozhodl a na slyšení v Senátu tehdy asi rok nebo možná ještě i několik měsíců na to, řekl, že za to přejímá odpovědnost. Odpovědnost tedy dneska nevím, kde je, když se Bursík začíná vracet do politiky zase, ale...
Teď
ale
jsme úplně někde jinde.
Ne,
já mám poslední
jinde.
Minutu, nejsme, pane poslanče, tohoto
čili
pořadu.
Kiril byl významnou změnou a hlavně bylo změnou Bursíkovo rozhodnutí ponechat padlé dřevo ležet v prvních a druhých zónách.
A já se chci zeptat ještě pana profesora Kindlemana, i když vím, že je to velmi krátké, ale jestli to snaha zachovat divočinu nás nemůže připravit o opravdu cenou přírodu Šumavy.
No to promluvil právě, nemyslím vás, ale pana Zahradníka, promluvil člověk bez nejmenšího vzdělání v biologii či ochraně přírody. Víte, ono nejde o smrk, ale jde o to, co je pod ním. A Němci říkají, že v bavorském lese mají asi 15 000 druhů organismů. Když si vezmeme spíše z area relationship, tak na Šumavě bych odhadoval, že bude takový 20 000 organismů.
Poslední vteřiny.
Prosím?
Tedy poslední vteřiny.
A jde o tyto organismy a bez zásobovosti právě tyto organismy zachraňujeme. Kácením je ničíme. To je prokázáno statisticky.
Pavel Kindleman z Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, poslanec ODS Jan Zahradník, taky člen sněmovního výboru pro životní prostředí, byli hosty pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.